สวัสดีครับชาวดูซีรีส์ให้ซีเรียสรายการ Small Talk Comeback แล้วฮะวู
้เนี่ยหาย
ไปไหนก็ไม่เตรียมกดไม่เตรียมกดปุ่มตบมือใดๆทั้งสิ้นอ่ะ
ลืมเลยไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยลืม
เอออ่ะหายหน้าหายตาไป2สัปดาห์อีกแล้วเว้นทีนึงครึ่งเดือนนะเดี๋ยวนี
้งานบ่ายซีรีส์
ต้นปีต้นปีมันมีโปรเจกต์อะไรแบบหนาแน่นหน่อยมันก็เลยแบบเวลาดูซีรีส์มันห่างหายไปนิดนึงแต่ถามว่าดูอะไรบ้าง
ดูอะไรบ้าง
เรื่องที่จะคุยกันวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เรียกได้ว่าเราได้ดูก่อนชาวบ้านเขา
แล้วเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโดดเด่นนะ
คือแต่มันมีจุดหนึ่งพี่จิมที่ทำให้เรามาคุยวันนี้เพราะว่าแม่งสนุกมากสนุกมากจนแบบตกลงปลงใจพร้อมกันเฮ้ยเราคุยเรื่องนี้ก่อนที่มันจะลงสตรีมมิ่งวันศุกร์ดีกว่าเพราะว่าเราเขาเรียกได้อะไรได้สิทธิ์ในการที่จะโม้เรื่องนี้4ตอนแรก
ท่านเรียกว่ามาป้ายยาวกัน
ท่านเน็ตให้เราโม้ได้แค่4ตอนแรก
คือเหตุผลที่เรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันคู่ควรกับการทำรายการสมาร์ททอล์คเพราะว่ามันตอบโจทย์ความเป็นชาวดูซีรีส์ซีเรียสมันมีปมให้มาถกกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เลือดสาดตั้งแต่ EP แรกมีการตายเกิดขึ้น
ซึ่งเรื่องไอ้ Killer Paradox เนี่ยตอนแรกเลยดูโปสเตอร์ดูอะไรต่างๆเนี่ยไม่คิดว่ามันจะพาไปสุดขนาดนี้โปสเตอร์มันดูมีความคอมิกค่อนข้างมากสีสันมันไม่ได้ดาร์กขนาดนั้นยิ่งมีโปสเตอร์เซตหลังๆที่ปล่อยออกมารูปซอนซอกูเป่าหมักฝรั่งอ่ะมันดูคิ้วจังเลย
ก็ว่าไม่ได้นะเพราะในซีดีเราก็ถือว่ามันผสมผสานความคิ้วความตลกความแบบขำๆอะไรพวกนี้เอาไว้อยู่เนือง
ๆเออมาทักทายกันก่อนคุณบรรณศักดิ์บอกเมื่อคืนดูเอเชียนครับเกาหลีใต้ต้องผิดหวังอีกครั้งแพ้จอแดนรอบรองผมก็ดูสดอยู่เมื่อคืนไม่หลับไม่นอน4ทุ่ม5ทุ่มดูเกาหลีโดนยิง2เม็ดแม่เสียดายนี่ผมกล่าวว่านัดชิงจะใส่เสื้อแดงเชียร์แล้วนะเนี่ยไม่ได้ใส่เลยคุณพาร์คบอกว่าน่าดูมากเรื่องนี้แล้วไลน์อัพปี2024 Netflix โหดมากครับน่าติดตามหมดเลยเขาเปิดไลน์อัพคอนเทนต์เกาหลีมา31รายการมีทั้งภาคใหม่แล้วซีรีส์หนังที่แบบเปิดโปรเจกต์กันมานานแล้วก็มีหลายเรื่องที่พร้อมจะลงจอให้ดูแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาวันนี้เราอาจจะอัปเดตเรื่องนี้ซะหน่อยนะนี่คุณนัทฝั่ง YouTube บอกเดือดๆตื่นเต้นอยากดูแล้วค่ะ
ใช่รอดูเลยไม่ผิดหวังอ่ะอันนี้ก็ถือว่าป้ายได้เลยว่าดูเลยแป๊บ8 EP
คุณนัตตี้บอกจริงๆสาเหตุหลักคือมีคุณกู
คือ
ผมจะบอกว่าหลังจากที่ดูเรื่องนี้จบไปแล้วอะมันมีแวบหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีร่างทรงของคุณกูจาก My Liberation Note ผสมเข้ามาพาร์ทที่เป็นมาเฟีย
ใช่คือมันเป็นการใส่โค้ดยาวไงแล้วมันเป็นภาพนั้นน่ะเหมือน
สำหรับเราเหรอเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเหมือนใครเลยแต่เขาดีอ่ะเขาเป็นของดี
เป็นตัวละครที่มันต้องสนซอกกูจริงๆอ่ะมีความกวนๆอะไรอย่างเงี้ย
แต่เล่นดีนะนี่ก็ต้องชื่นชมว่าเล่นดีเล่นดีมากจริงดีเทลดี
เป็นบทของเขาจริงๆนะเอาสไลด์กันนิดนึงมา
วันนี้ก็เลยจะมาคุยเรื่อง Killer Killer Paradox ค่ะ Small Talk ดูซีรีส์ซีเรียส
ไอตัว Killer Paradoxถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าใครไม่เคยดูเรื่องย่อมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยชื่อมันนำพาให้ ให้เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรการฆ่าการฆาตกรต่อเนื่องอะไรอย่างนี้นะ
แล้วก
็จริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมของซีรีส์เนี้ยมันถูกจั่วหัวว่าเป็นซีรีส์ดาร์คฮีโร่
คือตอนที่เราเห็นชื่อเรื่องเนี่ยเราดูไปประมาณสัก EP นึงเนี่ยอันนี้ก็เดาตอนจบไปเองเดาเล่นเลยว่าเฮ้ยมันเกิดการพาราด็อกซ์เกิดขึ้นเนี่ยมันจะคือแปลว่าอะไรแปลว่าคนธรรมดาเทิร์นเป็นคิลเลอร์แล้วก
็
มีคิลเลอร์ที่เทิร์นเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะมันต้องแบบคนละคู่อะไรประมาณเนี้ย
เราควรให้นิยามคำว่าพาราด็อกซ์ว่าอะไรดีเพราะผมว่าหลายคนรู้จักแค่มันเป็นชื่อวงในไทย
ฤดูร้อนเหรอพาราด็อกซ์ก็ในความรู้สึกเราก็คือสองขั้วสุดโต่งอะไรประมาณเนี้ยที่มาเจอกันประมาณนั้นนะ
น่าจะ
กดแปลนะ
คือหลังจากที่ดูเรื่องนี้แล้วค่อนข้างสอดคล้องกับไอ้ตัวชื่อเรื่องภาษาอังกฤษพอสมควรแต่ชื่อภาษาไทยอ่ะมันใช้ชื่อเรื่องนี้ว่าหน้ากากความยุติธรรมซึ่งมันมีความคอนฟลิกต์กับตัวชื่อเรื่องภาษาอังกฤษอยู่นะ
เออคนละแบบคิดว่าเขาอาจจะทำให้มันคุ้นเคยกับคนไทยมากขึ้นฟังแล้วเข้าใจว่าเป็นหน้ากากคุณธรรมแปลว่าเฮ้ยมันเป็นใครสักคนที่ใส่หน้ากากเพื่อเป็นฮีโร่อ่ะแล้วก็
แต่ในขณะที่ชื่อภาษาอังกฤษอ่ะมันชี้นำไปด้านเรื่องของฆาตกรรมนักฆ่าอะไรอย่างนั้นเลยนะซึ่งไม่ว่าจะชื่อไทยหรือชื่อภาษาอังกฤษแม่งก็ไม่เหมือนชื่อภาษาเกาหลีอีก
เอ้าจริงเหรอภาษาเกาหลีใช่ว่าอะไรอ
่
ะ
ที่ผมดูมาเมื่อกี้เนี่ยนะ Killer Embarrassment
ไปเลย
เออคือมันเหมือนเป็นนักฆ่าความอธิบายถึงนักฆ่าที่ไม่ได้แบบเป็นนักฆ่าเต็มตัวมันมีความไม่ถูกของการเป็นนักฆ่าอยู่ซึ่งในเรื่องนี้มันก็จะมีความสับสนของตัวละครที่คิดว่าเอ๊ะเราเป็นฆาตกรจริงๆหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ย
ถ้าอย่างนั้นแปลว่าตีความแล้วแต่กลุ่มเป้าหมายของผู้ชม
แล้วแต่ท่าน
ว่าจะเป็นคนไทยคนเกาหลีเป็นฝรั่งอะไรยังไง
แล้วก็ไอ้เรื่อง Killer Paradox เนี่ยไอ้ตัวโปสเตอร์ที่เขาจั่วหัวปล่อยออกมาเนี่ยมันก็มีคีย์เวิร์ดที่มัน leading ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงวะคือไอ้ตัวภาษาไทยที่เขาเลือกโปรยมามันคือฮีโร่ที่พระเจ้าส่งมา
หรือคนบาป
Killer Paradox โอ้โหรับส่งกันได้ดีมากคือแต่อันนี้ก็ว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดที่มันอยู่ในหนังอยู่ในซีรีส์เป็นช่วงๆเลยนะความแบบฮีโร่พระเจ้าส่งมาอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
ขณะเดียวกันเรื่องคนบาปมันก็มีอยู่เนือง
ๆเราต้องพูดถึงกรอบใหญ่ของซีรีส์เกาหลีแนวดาร์กฮีโร่สักนิดนึงดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนเป็นเทรนด์เหมือนกันนะในช่วงที่ผ่านมามันมีคาแรคเตอร์ในซีรีส์เกาหลีที่เป็นดาร์กฮีโร่ออกมาแบบต่อเนื่องอย่างทางฮิตๆเรารู้จักกันก็
วิจิลันเต้
วิจิลันเต้ก็ใช่
แล้วก็
ที่มันต้องตั้งคำถามว่าไอการกระทำทุกอย่างที่มันอยู่นอกเหนือกฎหมายของฮีโร่เพื่อที่จะลงโทษคนที่กระทำผิดแล้วกฎหมายจัดการไม่ได้เนี่ยมันถูกหรือผิดและวิธีการที่ใช้ความรุนแรงเข้าไปจัดการเนี่ยมันถูกหรือผิดอีกซ
ึ่
งในอะคิลเลอร์พาราด็อกซ์มันก็จะมีทรงของการตั้งคำถามแบบนี้อยู่ว่าการกระทำของตัวละครที่บางมุมเขาอาจจะเป็นดาร์คฮีโร่แต่ในขณะเดียวกันบางมุมเขาก็เหมือนเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนโดยที่ไม่ลังเลอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งเรามองในมุมนี้นะคือก็พยายามนึกอยู่ว่าเอ้ยทำไมมันซีรีส์ที่เป็นเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะสามเตี้ยเนาะคนธรรมดาการมาเป็นฮีโร่เพื่อผดุงความยุติธรรมต่างๆเยอะมากในเกาหลีเนี่ยก
็
เลยรู้สึกได้ว่าเออจริงๆมันก็ไม่ต่างบ้านเราก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันเพราะอย่างเกาหลีเนี่ยเขาก็จะชอบมีข่าวต่างๆอย่างการคอร์รัปชันอะไรบางอย่างที่เป็นข่าวใหญ่ตุ้มขึ้นมาว่าแบบโอ้โหขนาดคนที่อยู่ในระบบกระบวนการยุติธรรมเองยังเป็นคนทำผิดซะเองแบบเนี้ยแล้วเราด้วยโลกทุกวันเนี้ยมันขับเคลื่อนด้วยดราม่านะ เนติเซนเกาหลีเขาแข็งแกร่งมากอะเราว่ามันก็เลยนำมาสู่ประเด็นเนี่ยก็คือจากสังคมที่เกิดขึ้นจริงอะแล้วก็เอามาแต่งเป็นเรื่องราวแล้วมันก็ค่อนข้างเมคเซนส์เพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าติดตามพวกรายการหรือข่าวดราม่าต่างๆอะมันก็เหมือนกระแสสังคมอะมันพาไปทางไหนอะมันก็เป็นการตัดสินสันเตี้ยแบบนึงเหมือนกัน
เออมันเลยกลายเป็นซีรีส์แบบพวกเรื่อง Killing Vote หรืออะไรอย่างนั้นนะเนาะ
ใช่ใช
่ Devil Justice
แล้วก่อนหน้านี้ก็มี Devil Justice พวกนั้นทั้งหมดเลย
ซึ่งภาพหนึ่งที่มันภาพหนึ่งที่มันถูกสะท้อนออกมาในกลุ่มซีรีส์พวกนี้เนี่ยตัวเอกเขาจะให้แบบเป็นคนธรรมดาธรรมดาเลย
ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาด้วยนะ
ทั่วไป
มีความรู้เซอร์ด้วยเนาะนิด
ๆเออใน Killer Paradox เนี่ยมันจะมีแบบความสิ้นหวังของตัวละครเลยอ่ะแล้วก็ถ้าเอาย้อนเรื่องอื่นมันก็จะเป็นทรงแบบคนที่ทำอาชีพแบบคนขับแท็กซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทรงเหมือนแบบโอ้โหโทนี่สตาร์คอะไรอย่างนั้นที่แบบมีเงิน
ม
ีอำ
นาจมีย
ังผมว่ายังไม่มีนะซีรีส์เก
าหลีแท็กซี่ไดเวอร์ก็ใกล้เคียงสุดแล้วนะใกล้เคียงสุดแล้วนะเพราะมีทีมแบบวิศวกรรมมีอะไรพวกนี้เนาะแต่อื่นๆ อ่ะพวกไอ้วิเจลันเต้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยมาจากไหนนะ
ใช่ฟิลเป็นแบบถ้าจะเรียกว่าเป็นแบทแมนที่ไม่มีเงินก็ได้อ่ะ
อืมๆๆ
อะไรอย่างนั้นเราจะเล่าเรื่องย่อด้วยวิธีการพูดถึงตัวละครละกัน
อ่ะได้ก็จะได้เข้าใจตัวละครไปด้วยแล้วก็เล่าเรื่องย่อ
เท่าที่เราเกริ่นๆมาเมื่อกี้มันก็แบบครอบคลุมเรื่องย่อที่เขาโปรยมาในตอนที่เขาโปรโมทพอสมควรแล้วเราเข้าพาตัวละครก่อนเริ่มด้วยชเวอุชิระบทอีทัง
ก็เปิดมาก็ชอบเลย
คือว่าไม่ได้ชเวอุชินี่ชาวเพจดูซีก็ชื่นชอบหลายคน
ตั้งแต่อุงนะจะอุงนะ
เรื่องนั่นแหละอุงมันพื้นเรื่องอะไรนะลืมแล้ว
ซัมเมอร์เอาว่า
Summer เออ Our Beloved Summer
ซึนๆใสซึนก็เป็นราชาใสซึนเปิดมาก็ซึนเลยชอบ
คาแรคเตอร์ในเรื่องนี้มันก็มีความชเวอุชิกสูงมากมันเป็นภาพที่เรารู้สึกคุ้นเคยคือในเรื่องเนี่ยเขาปูทางมาว่าไอตัวละครตัวนี้นี่เป็นเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เอาระหว่างที่เรียนมหาลัยอยู่ก็ไปเกณฑ์ทหารมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาตั้งใจจะเรียนต่อให้จบเพื่อหางานแต่ด้วยความที่ช่วงเวลาที่มันต้องเสียไปแบบ16 18เดือนเพื่อเกณฑ์อาหารเนี่ยกลับมาแล้วมันก็รู้สึกว่างเปล่าในขณะที่เพื่อนหลายคนเรียนจบทำงานกันไปแล้วการงานที่ดีตัวเองยังเป็นนักศึกษาที่ก็เหมือนจะไม่เอาอ่าวเรื่องการเรียนสักเท่าไหร่ก็เลยมีความกังวลว่าเอ๊ะจบไปจะทำงานอะไร
ก็จริงๆสะท้อนชีวิตคนยุคนี้ได้ดีนะมันเหมือนก็ไม่มีคำตอบให้ตัวเองเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราจะเรียนไปยังไงคืออาสำหรับคนที่ไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตสูงส่งหรือทะเยอทะยานสูงๆนะเราว่าตัวอีทังเนี่ยก็เป็นตัวแทนได้ดีเลยสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะอะไรนักหนาก็อยากจะใช้ชีวิตเพลินๆเนาะมีเป้าหมายบางอย่างเพราะอย่าง EP แรกเปิดมาก็คืออยากไปแคนาดาอย่างเงี้ยก็เ
ออ
ไปแคนาดา
ซึ่งผมจะบอกว่าไอ้ประโยคอยากไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองด้วยการไปแคนาดา มันมีไมด์เซตนี้ถูกเล่ามาในซีรีส์เกาหลีหรือภาพยนตร์เกาหลีมาแล้วคือถ้าใครจำเรื่องรีคอร์ที่เป็นหนังอ่ะที่คิมแทรีแสดงอ
่
ะมันก็ผูกเรื่องคือไอ้ตัวนางเอกเนี่ยอยากหนีชีวิตในเกาหลีไปใช้ชีวิตที่แคนาดาเหมือนกันคือในภาพของแคนาดาเกาหลีตอนนี้มันคือที่เรารู้สึกว่ามันดู
ไ
ม่มันให้ความรู้สึกว่ามันไม่มีการแข่งขันสูงเหมือนในเกาหลีอ่ะมันเป็นประเทศที่เราสามารถไปใช้ชีวิตหาเงินใช้ชีวิตอย่างสบายๆได้โดยที่ไม่ต้องแบกรับความกดดันเหมือนสังคมในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเพราะว่าในเรื่องจริงอ่ะมันก็มีเยอะป่ะไม่ใช่แค่ในซีรีส์เพราะเหมือนว่ามีครอบครัวเกาหลีหลายๆคนก็ย้ายโลกลาไปอยู่แคนาดาเยอะอย่างผู้กำกับPast Life A24 อ่ะก็เป็นครอบครัวจากเกาหลีที่ย้ายไปอยู่แคนาดาเหมือนกันมันก็น่าจะ
ก็เป็นคนที่มีสัญชาติแคนาดานะถ้าจำไม่ผิด
โอ้
รู้สึกว่าจะใ เออจริงถ้าจำไม่ผิดนะคิดว่าใช่
นั่นแหละแล้วก็ในเรื่องเนี้ยพอมันเล่าว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำงานพาร์ทไทม์แล้วเก็บเงินสักส่วนหนึ่งเพื่อที่จะไปแบบฟีลเหมือน work and travel สักหนึ่งปีที่แคนาดาหาลู่ทางว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่นั่นได้ยังไง
ไปค้นหาตัวตนเนาะถ้าเป็นยุคอย่างพวกเราก็คือออกเดินทางเพื่อตามหาตัวตนตามหาความหมายชีวิตอะไรต่างๆอะไรอย่างนี
้ฟีลเหมือนเป็นวัยรุ่นตามหาตัวเองอยู่เหมือนกันแต่ชีวิตมันบัดซบกว่าที่เขาคิดไว้เยอะ แม้คือชีวิตไม่ได้ดีๆอยู่แล้วไม่ได้สบายอยู่แล้วแถมยังต้องทำงานพาร์ทไทม์หาเงินใช้ชีวิตเพื่อใช้ชีวิตในเมืองเพื่อที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนให้ตัวเองจ่ายค่าที่พักให้ตัวเองจู่ๆมาวันหนึ่งระหว่างที่ทำงานพาร์ทไทม์อยู่ตัวเองก็กลายเป็นฆาตกรโดยไม่รู้ตัวเหมือนช่วงชีวิตมันพาไปเปลี่ยนเด็กที่แบบเหมือนเป็นลูเซอร์คนหนึ่งอะกลายเป็นฆาตกรแบบไม่รู้ตัว
โอ้ยก็ลุ้นนะตอนที่ดูก็ลุ้นไปด้วยกันเหมือนกันว่
า
เฮ้ยมันเราเป็นคนเซนๆน่ะมันจะยังไงต่อดีวะมันแบบมีความกลัวความหลุกหลิกความอะไรหลายอย่างมากเลยอ่ะแสดงดี
ซึ่งในพาร์ทที่มันเล่าถึงความวุ่นวายในจิตใจของอีทังตอนที่ทำอะไรไม่ถูกแล้วอ่ะหลังจากที่แบบพลั้งมือฆ่าคนไปโอ้โหผมจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ของชเวอูชิที่ไม่เคยเห็นมาก่อนปวดปั่นป่วนภาพหลอนตาลอยนอนไม่หลับคอตาดำกังวลไปทุกอย่าง
ถูก
เฮ
้ยตอนใช่เพราะตอนที่เปลี่ยนจากอีทังที่เป็นนักศึกษาทำงานพาร์ทไทม์อะไปสู่คนที่พังมือฆ่าคนไปแล้วอะแล้วเกิดความกังวลอะไรต่างๆโอ้โหดีมากอะมันเห็นแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของคนคนนั้นเลย
นี่มีคนคอมเมนต์มาอูชิกเป็นคนแคนาดาจริงๆก็เลยไม่ต้องเกณฑ์อาหารสลับกับอีทังอีทังเป็นคนที่ต้องไปเกณฑ์อาหารเสร็จแล้วถึงจะดิ้นรนไปแคนาดา
ไปแคนาดาอ๋อไปอูชิกเป็นคนแคนาดา
เอาละอันนี้เราป้ายดีเทลในส่วนของตัวละครอีทางเอาไว้เท่านี้ก่อนนะแล้วเราขอขยับมาที่ซนซอกกู
ซนกู
คุณกูตลอดไป
คุณกูตลอดไปคือในเรื่องนี้เนี่ยซนซอกกูก็มารับเป็นรับบทเป็นตำรวจสายสืบเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในย่านหนึ่งซึ่งก็อยู่ในอยู่ในเขตที่ตัวละครอีทางของชเวอูชิกเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ทำงานพาร์ทไทม์อยู่แต่คาแรคเตอร์ของซอนซอกกูในเรื่องนี้เนี่ยจะได้เจอตำรวจที่แบบตำรวจสายรั้น
อ
ะตำรวจ
เรียกว่าตำรวจคือจริงๆก็เป็นตำรวจที่ตั้งใจทำงานนะก็คือลงลึกลงไปสืบคดีอะไรต่างๆแล้วก็เป็นสารกัดไม่ปล่อยอ่ะถ้าพูดแบบนี
้
นะก็เป็นตำรวจที่ดูเหมือนจะเป็นตำรวจน้ำดีทีเดียวแต่ว่าขนาดเดียวกันก็มีความกวนๆอ่ะ
ไม่ค่อยทำตามกฎดีเท่าไหร
่
ไม่ใช่แบบนับ1 2 3อ่ะแต่ก็คือถ้ามันมีความน่าสงสัยในหลักฐานอะไรก็จะกัดไม่ปล่อยจะตามจี้ไปจนชี้ชัดเจนว่าโอเคหลักฐานมันเป็นอย่างนี้ซึ่งคดีฆาตกรรมที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ดันไปพาไปพัวพันกับอีทังที่เขาเรียกว่าต้องระวังอ่ะเวลาตำรวจที่มาทำคดีฆาตกรรมแล้วตัวเองก็เป็นฆาตกรโดยที่ไม่ตั้งใจอยู่ด้วยมันก็จะมีความแบบลนลนความกังวลอะไรบางอย่างเกิดขึ้น
มีกลิ่น
ยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งผิดสังเกตไปใหญ่อ่ะตอนแรกก็ว่าจะไม่ละเอ้าแต่ดูท่าทีนี้ยังไงพิรุธเยอะ
แล้วก็ในเรื่องนี้ตัวละครของซนซอกกูสายสืบจางนันกัมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่ามีคอนฟลิกต์ในตัวเองอยู่ว่าเป็นเรียกเป็นผู้เป็นผู้รักษากฎหมายหรือเ ฏิบัติหน้าที่ไปแค่ตามอินสติ้งของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยึดติดกับขั้นตอนไม่ได้ยึดติดกับการทำงานตามระบบระเบียบตำรวจแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเพื่อนร่วมงานคนอื่นก็จะไม่แฮปปี้ในการทำงานด้วยเท่าไหร่เพราะว่าชอบเรื่องวุ่นวายแต่มาทำให้ระบบมันเสียและทำให้งานมันยากขึ้น
อารมณ์ที่แบบว่าแทนที่จะปิดคดีไปซะให้ง่ายๆก็ไม่ยอมลงไปสืบเพิ่มทำไมอะไรแบบเนี้ยทำมันก็นุ่งนังแต่ว่าคือตัวละครของคุณสุนทรกูเนี่ยจังนันกรรมมันทำให้เห็นการทำงานจริงๆในแวดวงตำรวจเหมือนกันนะก็เห็นว่า
การรุนแรงเนี่ย
ถูกว่าบางครั้งมันมีหลายเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอยากให้ไปดูกัน
อีกมุมนึงที่มันสะท้อนออกมาในเรื่องนี้ก็คือมีเรื่องของการทำงานของโปรไฟเลอร์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันก็ค
ือ
เกาหลีมันมีเรื่องราวของโปรไฟเลอร์นักอาชญาวิทยาหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกถ่ายทอดออกมาค่อนข้างบ่อยก่อนหน้านี้มันมีลืมชื่อละ
ไอ้นี่เหรอ
True the Darkness
True the Darkness แล้วก็มีพวกรายการวาไรตี้ที่เอาแบบโปรไฟเลอร์มาวิเคราะห์คดีนู่นนั่นนี่ออกมาซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้มันก็แอบใส่ดีเทลอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยมีการกักเบาๆว่าโปรไฟเลอร์ที่มาออกหน้าจอบางครั้งก็พูดออกมาในมุมที่แบบต้องการแค่ความเท่ออกกล้องความถูกต้องออกกล้องเฉยๆไม่ได้รีเลทกับงานการสืบสวนอะไรเท่าไหร่แค่เอาสรุปจากสายสืบมาแล้วก็ใส่การวิเคราะห์ของตัวเองเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการกัดวงการเรื่องของตำรวจอยู่เหมือนกัน
แต่พอได้ดูอันเนี้ยก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อจริงๆรายการทอล์กที่เหมือนเป็นลานตัดสินเนี่ยในเกาหลีก็น่าจะได้รับความนิยมสูงกันเน
า
ะ
ใช่ใช่เนี่ยรายการที่แบบเอาพวกนักสืบอดีตนักสืบมาทำ
มาวิเคราะห์
ผมว่ามันเป็นเพราะว่าหนึ่งในหนังสือขายดีของคนในเกาหลีมันเป็นแนวแบบนี้ด้วยที่แบบเอาคดีจริงเหมือนบ้านเรามีรายการคดีเด็ดอ่ะ30ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ดูกันไม่จบสักที
ของเขาก็มีคดีเด็ดในแบบเขามันไม่ค่อยได้วิเคราะห์ไงแต่ว่าเขาก็มีการวิเคราะห์เนาะอย่างที่ว่า
คดีเด็ดบ้านเรามันเป็นฟิลรายการบันเทิงตลกข่าวชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่รายการคดีเด็ดในเวอร์ชันของเกาหลีเขามันก็จะเป็นการวิเคราะห์คดีเป็นไอ้วิเคราะห์ motivation คนร้ายฆาตกรการป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเหตุอย่างนี้ถ้าเจอคนลักษณะผิดปกติแบบนี้เราควรระวังยังไงอะไรอย่างเงี้ยรายการก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งไป
ค่ะก็อยากให้ไปดูยังไงก็ดีนะคะไปดูคุณสนสกูกันเรื่องนี้ก็คือดิบๆเถื่อนๆมีความซึ้งๆตลกเบาๆแต่ทั้งหมายทั้งปวงก็เล่นดีมากโอ้โหมิติตัวละครแบบไต่ระดับไปเรื่อยๆนี่
ต้องดู
จนถึงตอนจบอะคือมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ซอนซอกกูเอาถึงมากเพราะว่ามันมีความกว้างมีความลึกในสิ่งที่อยู่ในจิตใจซ้อนทับของตัวละครออกมาจนกลายเป็นตัวละครจางนันกรรมเนี่ยซับซ้อนมาก
ทำดีทำดี
ขยับมานิดนึงมีคนหนึ่งที่ต้องอวยงานของผู้กำกับคือหลังจากที่ดูไปประมาณสัก 3-4 ตอนเริ่มผมดูเรื่องนี้โดยที่ยังไม่อ่านเรื่องย่อไม่หาข้อมูลเลย
เป็นเหมือนกัน
ผมเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยความดาร์กนี้มันคุ้นๆไว้ความดาร์กแบบจิตมีแบบอาการภาพหลอนมีอาการแบบกลัวกังวลวิตกกังวลไม่ไว้ใจอะไรทุกสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี
้
จนไปดูข้อมูลว่าอ้าวนี่มันงานของผู้กำกับอีชางฮีซึ่งผลงานก่อนหน้านี้ของเขาที่กำกับซีรีส์มันคือเรื่อง Stranger from Hell
Stranger from Hell ก็อันนี้เหมือนกันนี่เหมือนเดดดี้คือดูไป EP 2ปุ๊บขอพอสไปหากันซิว่าใครกำกับคือไม่ไหวแล้วมันดีเกินไปแล้วพอเจออันนี้ป้าเป็น Stranger from Hell ก็คือโอ้โห
โอเค
ไปถูก
ทำถูก
แล้วก็ที่คล้ายกันของสองเรื่องนี้คือมันอะแดปต์มาจากเว็บตูนยอดนิยมเหมือนกันทั้งคู่โดยไอตัว Stranger from Hell ถ้าใครจำได้เรื่องมันก็จะสโคบอยู่ในหอพักใช่ไหมโกชิวอน เล็กๆแล้วก็มีตัวละครในแต่ละห้องที่ดูไม่น่าไว้วางใจเลยสักคนจนแบบกลายเป็นการฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอคินเลอร์พาราด็อกก็มีความคล้ายๆกันคือมันก็ในช่วงแรกของเรื่องมันก็จะสโคบไปที่สิ่งแวดล้อมของไอ้ตัวอีทางที่เป็นตัวละครของเชเวอูชิกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแล้วก็มันก็จะค่อยๆขยายความกว้างออกไปซึ่งถ้าให้เทียบสองเรื่องนี้แล้วครึ่งแรกของอคินเลอร์พาราด็อกให้ความรู้สึกถึง Stranger from Hell มากๆส่วนครึ่งหลังเนี่ยมันจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งไปเลยเป็นซีรีส์ดาร์คฮีโร่ในแบบที่ไม่ค่อยเห็นมาก่อน
แต่ว่าไอ้พวกดีไซน์ฉากเลือดๆฉากอะไรแบบนี้ต่างๆก็ยังมีกลิ่น Stranger from Hell สูงมากเหมือนกันนะ
ใครกลัวเลือดสาดเรื่องนี้ขอให้ระมัดระวังไว้เลยสาดจริง
บางอันบางครั้งนี่คือถึงกับแบบโอ้โหขอเบือนหน้าหนีบแปรบ
นี่ยังบอกเอ้ยรายการนี้กลับมาแล้วหายไปนานมากครับเสียดายอดดูรีวิวเดทเกมนั่นแหละฮะ
ยังดูไม่จบเลยอ่ะ
ใช่
พยายามอยู่พยายามอยู
่ถ้าอยากรู้เหตุผลว่าเอ๊ะทำไมเรายังดูอะไรกันไม่จบให้ย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้จะได้สารภาพบาปกันไปแล้วนะฮะนี่ไงรายการ Unanswer Question ของช่อง SBS มันจะไปแบบฟิลเรื่องจริงผ่านจอรายการน
ี
้มันจะชอบไปเก็บข้อมูลเรื่องที่กำลังเป็นอิชชูอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็
ม
ีความโป๊ะหลายอย่างเหมือนกันบางครั้งก็แบบไปเจาะลึกในเรื่องที่แบบไม่ควรไปเจาะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะย้อนเข้าพาร์ทหลักๆ
เรื่องราว
เรื่องนิดนึง
ส
ิ่งนึงที่เรากลัวมากในการไลฟ์วันนี้ก็คือเรากลัวเผลอสปอยเรื่องราวเกิน4ตอนแรก
ใช
่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมีเหตุผลสำคัญที่ทำให้ Netflix กำชับเรานักกำชับเราหนาว่าได้แค่4ตอนแรกนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นแม่งคือ
ให้พูดอีกก่อน
ถูกได้แค่นี้แหละได้แค่นี้อ
ย่าพูดพูดได้แค่นี้พูดได้แค่นี้คือแต่ก็เห็นด้วยนะกับการแต่เราคิดว่าแค่4ตอนแรกก็เอาอยู่แล้วนะเอาอยู่แล้วสำหรับเราอ่ะสัก EP 2 EP 3นี่ก็คือแบบเอาแล้วนะก็คือโหดีมากอ่ะดีเลยแต่หลังจากไปมันก็อีกแบบนึงไปอีก
แบบนึงคือผมต้องบอกว่าไอ้หลังจากดู4ตอนแรกไปแล้วอ่ะสิ่งแรกที่รู้สึกขึ้นมาทันทีแบบเล่าเรื่องเก่งจังวะมันเล่าเรื่องเก่งมากมันทวิสต์มุมในแบบที่เราไม่คาดคิดเลยอ่ะมันมีมุมอะไรที่เราคิดว่าเฮ้ยเล่าอย่างนี้ก็ได้เหรออะไรอย่างเงี้ย
เอาทางที่จริงๆอ่ะพล็อตเรื่องอ่ะมันซ้ำๆนะถูกปะพล็อตที่คนธรรมดาคนหนึ่งอยู่ๆก็เทิร์นมาเป็นฮีโร่เพราะบังเอิญไปฆ่าคนตายขึ้นมาฆาตกรมันจริงๆพล็อตมันก็ซ้ำๆอยู่แต่ว่ารายละเอียดมันดีแล้วก็เราว่าวิธีเล่าอย่างที่ว่าวิธีลำดับภาพนี่ชอบมากตัดสลับแบบโอ้โหโอ้โหประทับใจ
เชื่อมต่อซีนเก่งมาก
แ
ล้วสิ่งหนึ่งอยากให้รอสังเกตเลยถ้าใครจะดูวันศุกร์นี้นะสังเกตฉากโคลสอัพต่างๆที่มันเข้าไปจับอาการบนใบหน้ามันเหมือนซ่อนอะไรเอาไว้เยอะมาก
ๆ
ฉากโคลสอัพที่จับให้ดูว่าพฤติกรรมความรู้สึกของตัวละครตัวนี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะมันเริ่มแบบค่อยๆเขาเรียกมีอาการทางจิตที่เริ่มเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งให้กลายเป็นอีกคนหนึ่งแล้วนะอะไรอย่างเง
ี้
ย
คืออันนี้มองในเชิงว่าดูสนุกก็สนุกมากนะแต่ถ้าดูเชิงดีเทลของงานสร้างอะไรพวกนี้ก็สนุกนี่ยังจับว่าเดี๋ยวจะต้องหาทางเปิดดูจอใหญ่กว่านี้ให้ได้ซึ่งไม่รู้จะใหญ่กว่านี้ได้ที่ไหนแล้วเพราะว่าตัวซีเนมาติกอะมันก็สวยมากเหมือนกันนะฉากทั้งนั้นที่บางฉากมันเป็นฉากสยองเหลือเกินอย่างเงี้ยแต่โหสวยว่ะสวยจริง
ภาพอะต้องให
้แล้วขอบอกอย่างนึงเรื่องเนี้ยด้วยความที่มันเป็นออริจินอลของ Netflix อะมัน 4K HDR นะ
อ๋อมีหน้า
ใครมีทีวี 4K มี HDR โหความคอนทราสต์สีแสงเงานี่คือแบบ
ถ้าอยากได้จอใหญ่กว่านี้ที่บ้านยังใหญ่ไม่พอใหญ่ได้จาก75นิ้วน่าจะสะใจมาก
อ่ะพูดถึงสไลด์นี้นิดนึง
วันดวงสวยอ่ะวันดวงสวยหน่อย
คือมันจะมีจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าตัวละครอีทังแม่งเป็นคนที่สวยจังเลยวะคือชีวิตอย่างที่เราบอกไปแล้วชีวิตมันก็ไม่ได้สบายต้องไปทำงานพาร์ทไทม์แถมจะต้องถีบตัวเองเพื่อให้ไปแคนาดาให้ได้เก็บเงินให้ได้มากที่สุดแต่จู่ๆวันที่แบบจะเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งของคนลูเซอร์เด๋อเด๋อกลายเป็นแบบซวยสุดขีดหยิบมีดขึ้นมาฆ่าคนและกลายเป็นฆาตกรนี่แหละคือคนเราเวลาพูดถึงว่าดวงซวยนี่มันมีหลายแบบเนาะรถเสียโทรศัพท์หายอะไรอีกเนี่ย
บางทีมันเป็นคนที่แบบไม่ได้ดูว่าจะฆ่าคนได้ด้วยซ้ำอ่ะแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนั้นน่ะมันเหมือนเสี้ยววินาทีที่ทำให้ตัดสินใจอ่ะด้วยอะไรบางอย่างด้วยอารมณ์ด้วยความคิดชั่ววูบอะไรอย่างเงี้ย
นั่นแหละ
จะเพราะจะผูก
เนี่ยก็คือรายการวันนี้มันจะเล่ายากเพราะว่าคือเราไม่อยากสปอยด้วยเพราะเรารู้สึกว่าตอนที่ไปดูต่อหน้ามันสนุกต้องเอาเป็นว่าขอมอบตัวก่อนว่าสปอยมากไม่ได้เราก็ไม่อยากสปอยด้วย
ก็จะประมาณนี้แหละเราจะพูดกลมๆแบบที่ในกระดาษที่เขาเขียนเรื่องย่อมาให้เราแนะนำตัวละครมามันจะเล่าได้ประมาณนี้แหละแล้วไอ้จุดเริ่มต้นที่มันเกิดจากความซวยนี่แหละที่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวอีทังเนี่ยให้ค่อยๆกลายเป็นคนที่มองสิ่งต่างๆรอบตัวเปลี่ยนไปนะในขณะเดียวกันฮะถึงแม้ว่าการที่ตัวเองกลายเป็นฆาตกรเนี่ยอาจจะดวงสวยแต่มันสวยไม่สุดว่ะสิ่งหนึ่งที่พอเรารู้สึกว่าเราเป็นฆาตกรอ่ะแล้วแบบเราจะต้องแบบกังวลว่าเฮ้ยตำรวจจะไปเจอที่เกิดเหตุแล้วตำรวจจะเจอหลักฐานเบาะแสที่มาที่ตัวเราบอกว่าแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรในความดวงซวยแม่งมีความดวงดีเหมือนเป็นมีโชคที่แบบเหนือมนุษย์
เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นทุกขลาภไหมหรือยังไงใช้คำว่านั้นได้ปะ
เพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันทำให้เขากลายเป็นฆาตกรเนี่ยหลักฐานมันหายไปหมดเลยอยากฆ่าเปลือยก็โดนฝนตกใส่ฆ่าเปลือย
อะไรแบบนี้
อาว
ุ
ธใช้เป็นอุปกรณ์ฆ่าดีทำเผลอทำตกไว้ตำรวจก็ไม่เจออะไรอย่างนี
้แต่มันก็มีเหตุผลนะเราว่าคือถ้าใครได้ดูก็ต้องมีเหตุผลมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันมาแบบลอยๆนะก็ถือว่าเขาก็เก็บดีเทลดีในการเล่าเรื่อง
ซึ่งอันนี้มันคือแค่จุดเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมนี่เราไม่ได้สปอยเนื้อหานอกเหนือจากในกระดาษ
อยู่ใน EP 1อยู่เลยอยู่ EP 1อยู
่ดังนั้นสิ่งนึงที่เราจะได้สัมผัสจากตัวละครชเวอูชิกในเรื่องนี้ก็คือความสับสนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโชคชะตาของตัวละครตัวนี้มันยังไงกันแน่วะแล้วจะทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้เขาสามารถลากเราไปได้ทุกจุดในเรื่องเลยแบบที่เราแบบไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจากประเด็นแค่นี้
ซึ่งพอมาคุยกันวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวละครนี้มันเหมาะกับชเวอูชิกมากเลยนะกับมุมที่ถ้าจะมองในด้านว่าเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งดูซวยๆบ้างดูซึ้งๆงงๆอะไรอย่างเงี้ยมันใช่เป๊ะเลยในขณะเดียวกันถ้าเกิดเขาจะเทิร์นเป็นฆาตกรหรืออะไรต่างๆแบบนี้มันก็มีทรงที่จะไปได้อยู
่
เพราะตอนดูพาราไซต์อะไรต่างๆมันก็มีความดาร์ก
มื
ดดำๆของตัวเขาที่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเขาไปแตะจุดนั้นได้ซึ่งเขาก็ทำได้ดีจริง
ๆพี่จีมีคนแซวดูจากสีหน้าคุณเอ็ดดี้ตอนได้ดูซีรีส์ก่อนผู้ชมรอยยิ้มแบบเดียวกับตอนได้ดูมูฟวิ่งก่อนคนอื่นรู้เลยสนุกแน่นอน
ไหนรอยยิ้มแบบไหนเนี่ย
ไม่รู้
เขาเรียกว่าไม่มันเป็นรอยยิ้มแบบตาเป็นประกาย
เออ
ชอบแต่พูดไม่ได
้ตาเป็นประกายอันเรื่องยอมรับก็สนุกจริงๆถึงขั้นต้องไปแบบไม่ได้ละเราจะต้องมีรายการนี้กลับมาคัมแบ็ก
มาถึงอีกจุดหนึ่งอันนี้ยังอยู่ต้นเรื่องอยู่ในระหว่างที่ความสับสนของไอ้ตัวละครอีทังเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดว่าตัวเองเป็นฆาตกรแล้วจะเอาชีวิตต่อจากนี้ไปใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองใฝ่ฝันได้ยังไงเนี่ย มันก็เลยมีจุดที่เริ่มสะท้อนว่าตอบถ้าอย่างนั้นการตัดสินใจของเราต่อจากนี้เนี่ยเราก็ตัดสินใจแค่เอาตัวเองให้มีชีวิตรอดให้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้มีชีวิตที่มันดีขึ้นกว่านี้สักหน่อยละกันซึ่งไอ้การตัดสินใจแค่อยากมีชีวิตที่ดีเนี่ยมันก็เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มันกลายเป็นความวุ่นวายเหมือนกัน
น่ะรอยยิ้มฉันเห็นละรอยยิ้มของเธอคือแบบนี้นี่เอง
ไม่ได้ไงคือเพราะด้วยความที่ตอนที่เรารู้เฉลยว่าสิ่งต่างๆอะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหเล่าอย่างนี้ได้จริงๆเหรอวะมัน
เก่งนะเก่งเป็นซีรีส์ที่ให้อะไรหลายๆอย่างให้ความรู้
แค่เรื่องของเราชั่งน้ำหนักของคำว่าผิดกับถูกชั่งน้ำหนักของคำว่าเลวกับดีอะไรอย่างเงี้ยก็วุ่นวายสุดๆแล้วให้ดูรูปชเวอูชิกในรูปนี้ไว้ให้ดีฮะนี่คือตัวอย่างของคนที่พารานอยกังวลทุกอย่างบนโลกใบนี้จนไม่ได้นอนฮะ
ตาสุด
ตามันจะค้ำๆแล้วถามว่าหน้าตาผิดปกติขนาดนี้ตำรวจสายสืบอย่างคุณกูของเราเนี่ยมันจะไม่เอะใจหรือว่าไอ้นี่มัน
ก็ไม่ต้องคุณกูเราก็เอะใจว่ามันดูหลุกหลีกมันดูแบบเอ๊ยยังไงดูไม่กลับไม่นอนยังไงแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าสะดุร้านที่เขาทำงานพาร์ทไทม์อ่ะมันอาจจะเป็นกะดึกก็ได้ไง
กะดึก
เออกะดึกแล้วอาจจะเล่นเกมเยอะก็ได้คนเจนนี้อาจจะแบบเออเล่นเกมดูบอลต่างๆอืม
นั่นแหละนอกจากแค่อยากเป็นคนที่ดีแล้วมันก็จะมีคอนฟลิกต์ของเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเพราะว่านอกจากมันจะมีเรื่องของตัวละครอีทางที่เป็นฆาตกรแล้วมันก็จะต้องมีตำรวจที่มันตามล่าใช่ไห
ม
ในไมซ์เซ็ตของตำรวจจางนันจางนัน
จางกรรม
ชื่อเรียกยากมากจางนันกรรมมันก็จะมีพรมแดนของคำว่าผิดถูกในการเป็นตำรวจอยู่เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึง4ตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีทรงของการพยายามที่จะทำคดีออกมาให้มันออกมาในแบบที่ถูกที่ควรไม่ใช่ตามกระบวนการของการเป็นตำรวจสุกเอาเผากินแต่อย่างใดพยายามเป็นตำรวจที่ดีที่เคารพในหลักฐานทุกอย่างที่ตัวเองเจอและถ้าไม่มีหลักฐานอะไรมาคัดค้านไอตัวหลักฐานที่เจอก่อนหน้านี้ได้เนี่ยมันก็จะไม่ปักใจตัดสินใครผิด
อ
ะไร
อันนี้เป็นโค้ดที่ดีเหมือนกันนะแค่อยากเป็นตำรวจที่ดีเนี่ยเพราะว่าโค้ดนี้อาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งของหนังของซีรีส์เหมือนกันนะคือจริงๆไม่ใช่แค่ของซีรีส์หรอกของสังคมโลกปกติเลยแหละคือบางทีเราก็แค่อยากจะเป็นคนที่ดีในหน้าที่ของเราแต่มันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะทำให้เราทำได้หรือเราทำไม่ได้ด้วยอ่ะ
ถ้าได้ดูเรื่องนี้เราจะได้เจอตำรวจสองแบบคือตำรวจที่เริ่มต้นด้วยแบบโอ้โหความมุ่งมั่นในการที่เราจะเป็นตำรวจที่ดีช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากแต่สุดท้ายตัวเองก็อาจจะกลายเป็นปีศาจซะเองแต่การกลายเป็นปีศาจมันก็ต้องมีสิ่งที่เข้ามากระทบที่ทำให้ตำรวจที่ดีคนนึงกลายเป็นตำรวจที่เลวอีกคนนึงไปได้อะไรเงี้ยซึ่งผมเริ่มเข้าใจคำว่า killer paradox มากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เห็นตัวละครต่างๆที่มันโผล่ออกมา
ส่วนเราก็เห็นภาพสังคมในเกาหลีชัดมากขึ้นเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันก็คงไม่ได้ต่างกับเราที่อยู่ก็เอะอะบางทีอาจจะมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดบ่อนซะเองสมมติอย่างเงี้ย
ถูก
ต่างๆเ
จ้าหน้าที่ตำรวจเอาของกลางไปขายตำรวจเอาหลักฐานไปซ่อนอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ที่ไหนเกาหลีหรือไทย
เขาเอกสารนี่กำลังมีสืบสวนตรวจสอบนี่ไปไหมอะไรอย่างเง
ี้
ยเรื่องจริงผ่านจอของแท้เลยนี่ก็พูดมากไม่ได้นี่ก็พูดมากไม่ได
้เอาเป็นว่าซีรีส์เรื่องนี้นอกจากประเด็นเรื่องฮีโร่ต่างๆแล้วว่าเขาก็แตะประเด็นทางสังคมที่มันเป็นคำถามอยู่ทุกๆวี่ทุกๆวันมายาวนานแล้วเหมือนกันนะ
เรื่องกระบวนการยุติธรรมของเขาเนี่ยว่ากฎหมายมันสามารถจัดการตัวได้จริงไหมหรือช่องว่างในกฎหมายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้คนที่ใช้กฎหมายเอง
ถูกต้องเนี่ย
หรือคนชั่วมันเป็นผู้ถือกฎหมายซะเองหรือเปล่าอย่างนี
้หรือเราเป็นคนทั่วไปเราจะขึ้นมาถือกฎหมายเองได้ไห
ม
หรือเราสามารถตัดสินคนชั่วได้ด้วยวิธีการนอกเหนือกฎหมายได้ไหมอะไรอย่างน
ี้ก็ในซีรีส์มันก็มีหลายๆตอนนะที่ถามอะไรแบบเนี้ย
ใช่แล้วเขามีผมว่าเขาซ่อนเคสสตัดดี้อะไรหลายๆอย่างเอาไว้ในเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องที่มันเหมือนจะไม่ต้องมีอยู่ในการเล่าเรื่องนี้ก็ได้แต่พอมันใส่เข้ามามันทำให้เห็นความลึกของสถานการณ์ความลึกของตัวละครความลึกของบริบทที่มันอยู่แวดล้อมตัวละครอะไรอย่างเงี้ย
เฮ้ยชอบเอออันนี้ชอบอันนี้เหมือนกันชอบไอ้เล็กๆน้อยๆที่ใส่เข้ามาบางเคสที่ใส่เข้ามาไม่ได้ใช้เวลาเยอะแต่แบบอิมแพคมากเข้าใจเลยแล้วก็รู้เลยว่าอ๋อตัวละครมันมีความขัดแย้งอะไรอยู่แบบเนี้ย
สนุกมากพูดในเรื่องที่คนอื่นยังไม่ดูแล้วแบบพยายามที่จะบิ้วขั้นสุด
เอาเป็นว่าดูเหอะไม่ต้องคิดอะไรมากเอาเป็นว่าฉันแนะนำป้ายยาเลยไม่อยากให้ใครต้องลำบาก
ในพาร์ท4ตอนแรกที่เราสามารถพูดได้มันจะมี mindset หนึ่งที่เราเริ่มรู้สึกว่าถึงแม้เขาจะรู้สึกว่าเขาอยากมีชีวิตของตัวเองที่ดีขึ้นน่ะในอีกด้านหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าการตัดสินใจของเขาหรือความผิดพลาดของเขาเนี่ยมันก็ไม่อยากให้มันไปกระทบกับคนที่อยู่ข้างหลังเขาอย่างครอบครัวพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งม
ัน
ก็จะมีการตัดสินใจในบางจุดซึ่งเอาจริงๆรูปเนี้ยมันเกิดขึ้นหลังตอนที่4
เอ้า
แต่เราจะไม่พูดถึงดีเทลรูปนี้เราแค่ให้รู้สึกว่าตัวละครแม็กซ์สิ้นหวังมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดจนสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะพาเรื่องราวทั้งหมดไปสู่การกำเนิดของฮีโร่ดาร์คฮีโร
่
รูปแบบ
ก็คือเอาเป็นว่าตามชื่อเรื่องภาษาไทยเลยก็คือหน้ากากคุณธรรมใช่ไหม
หน้ากากความยุติธรรม
หน้ากากความยุติธรรมก็ต้องตามชื่อเรื่องเลยอันเนี้ย
ซึ่งการเป็นฮีโร่ของอีทังเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือหลังคืออันเนี้ยมันอยู่ในไซโนคูสอะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าใครไม่เคยอ่านเรื่องย่อมาก่อนไม่รู้อันนี้จะสนุกกว่า
ดีกว่าเห็นไหมมันไปยากเหมือนกันเนอะพอที
่ความแบบไปยาก
ยังไม่สายด้วย
ดังนั้นอันนี้เราจะขอจบเรื่องราวของไอตัวอีทังเอาไว้เท่านี้ขอแนะนำทุกท่านให้รู้จักกับอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวละครหลักออกงานแถลงข่าวด้วยซึ่งตอนแรกก็กังวล
งง
เบาๆว่าเราพูดถึงตัวละครตัวนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสี่ตอนแรกเขาไม่โผล่มา
แต่เขาออกงานแถลงข่าวไงก็เป็นว่าแนะนำแล้วกันว่ามีตัวละครนี้อยู
่ตัวละครนี้แสดงโดยอีฮีจุนกับตัวละครที่ชื่อว่า
ซงชน
ทรงชนเนี่ยก็เป็นตำรวจเป็นอดีตตำรวจที่ต้องออกจากราชการด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างและเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นคนละคนซึ่งในเรื่องเนี่ยบทบาทของเขาถูกป้ายยาไว้ถูกป้ายสีเอาไว้ว่าเป็นตัวร้าย
ก็ต้องดูอันนี้ดูแต่สีได
้แค่นั้นเองอยากให้ถ้าทุกคนเคยดูเขียงเนื้อบรรยางกับเรามา
อ
ีฮีจูนก็จะรับบทเป็นไอ้ตำรวจสายสืบที่กัดไม่ปล่อย
คนไหนวะเนี่ยจำไม่ได้อ่ะ
เอ๊ะผิดเรื่องไป
เลยโดนเล่นเรื่องเมาส์ต่างหาก
เออเมาส์
เ
นี่ย
เป็นตำรวจเหมือนกันในเรื่องเมาส์ก็เล่น
ตำรวจ
ใน
เรื่องเมาส์ตำรวจกัดไม่ปล่อย
แต่ตอนที่ดูอันเนี้ยพูดตามตรงก็คือจำไม่ได้
ใ
จำไม่ได้
เพราะว
่
าคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้มันดูเป็นคุณลุงคุณลุงร้านโลกคนหนึ่ง
อ๋อแต่งให้แก่ขึ้น
ใช่ใช่แต่งให้แก
่ใช่เพราะว่าวันแถลงข่าวหล่อมากรูปในวันแถลงข่าวอ่ะ
โ
อ้หล่อจนแบบหล่อจนตกใจเลยว่าเอ๊ะคนเดียวกันหรือเปล่า
คือตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเข้ามาขมวดเรื่องราวทุกอย่างให้พาไปสู่บทสรุปของเรื่องเรียกได้ว่าเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของเรื่องที่มันจะทำที่มันจะเฉลยปมทุกอย่างในเรื่องนี้ในตอนที่8ของเรื่อง
ฮะ
เราจะไม่บอกอะไรมากไปกว่านี้ว่าตัวนี้มันอะไรยังไง
เออมันไม่ได้แล้วละมันแค่นี้ละบอกได้แค่นี้จริง
มาถึงพาร์ทสุดท้ายขอพูดถึงเรื่องพลังวิเศษหน่อยเวลาเราคุยกันถึงเรื่องไอ้ซีรีส์ฮีโร่พลังเหนือธรรมชาติในเรื่องนี้ตอนแรกผมก็ไม่คิดนะว่ามันจะพาไปสู่เรื่องราวของพลังเหนือธรรมชาติจนกระทั่งมันเริ่มทำมันคอนวินส์เรามันพยายามจะโน้มน้าวเราคือว่าอ๋อสิ่งนี้เรียกว่าพลังเหนือธรรมชาติเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนสไปเดอร์แมนมันไม่เหมือนแบบกัปตันอเมริกาหรืออะไรอย่างนี้เลยมันเป็นพลังพิเศษที่รู้สึกว่าเฮ้ยพลังพิเศษแบบนี้ไม่มีจะดีกว่าป่าวะอะไรอย่างเงี้ย
หรือจริงๆมันไม่ใช่พลังพิเศษคือเราไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะหลังจากดูจบทั้งหมดแล้วว่ามันเป็นพลังวิเศษหรือเปล่าอันนี้ถ้าใครที่มาดูเทปนี้ย้อนหลังแล้วก็ซีรีส์ออนแล้วก็อาจจะช่วยกันทำกันบ้านได้ว่าจะตีความยังไง
ว่าสิ่งนี้เราควรเรียกว่าพลังวิเศษไหม
ม
ีสิ่งตัวละครอีทังมี
เพราะมันถ้ามันใช่เนี่ยมันเป็นพลังวิเศษที่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกของซูเปอร์ฮีโร่
ใช่ใช่อันนี้คือความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้เลยคือเขาเป็นคนแนะนำให้เรารู้จักฮีโร่ดังฮีโร่สาย
รูปแบบใหม่ใช่บินไม่ได้ปีนตึกไม่เป็น
คือหลังจากดูมูฟวี่มาเราแทบจะเจอพลังวิเศษของซีรีส์เกาหลีลูกแบบแล้วแต่ไม่มีสิ่งนี
้
นั่นแหละโอ้โหเราจะจบซีรีส์เรื่องนี้กันไว้ที่พลังวิเศษของอีทังแล้วอยากให้ทุกคนไปตามดูกันว่าสิ่งที่เราป้ายยาทุกคนวันนี้เนี่ยเราลำบากใจแค่ไหนในการคุยกัน
คือเพื่อเป็นว่าหลังจากวันที่9ไปแล้วก็อาจจะพูดกันได้ง่ายขึ้นเนอะให้ทุกคนได้เริ่มดูกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีพวกคอนเทนต์ปริศนาไขปริศนาบางอย่างในเรื่องที่สงสัยลงในเพจตามๆไป
แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีฟีลแบบเศษขนมปังที่ซีรีส์เรื่องนี้ทิ้งไว้ให้เราแบบคบคิดต่ออ ะไรอย่างนั้น
มีหลายอย่างเลยนะในถ้าแบบลองดูดีเทลของตัวฉากอะไรแบบเนี้ยก็มีหลายอันที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสัญลักษณ์เยอะพี่แต่เราจับได้บ้างไม่ได้บ้างปน
คุณฝันบอกดูเรื่องนี้แน่นอนค่ะเพราะมีพี่เขาน ี่
คนไหน
นะ
พี่เขาคนไหนคะ
คนนี
้คนไหน
คนนี้พี่
คนนี้
อีฮีจุนมั้งน่าจะชอบพี่อีฮีจุน
ค
่
ะ
ใช่เขามีหลายพี่นะคะในเรื่องนี้นะคะค่ะ
นั่นแหละ
เรียบร้อยวันนี้ป้ายยาเบา
ๆคุณ Fantastic Boat บอกว่าชเวอูชิกเรื่องนี้หล่อแบบง่วงๆยิ่งกว่า We Love Summer อีกคือไม่อยากใช้นิยามคำว่าง่วงกับตัวละครของ
ง่วงไม่ได้นะ
อยากใช้คำว่าหลอนอยากใช้คำว่าหลอน
วันที่9นี่วันอะไรวันศุกร์ใช่ปะ
วันศุกร์
ตุ๊ดจีน
ตุ๊ดจีนเขาหยุดเขาไม่เป็นตุ๊ดจีนไม่ใช่วันหยุดแต่เขาบอกว่าลางานตุ๊ดจีนก็ได้ครับถ้าจะยิ้มกุ้มกิ่มขนาด
แต่มีเรื่องนึงที่รู้สึกว่าควรลางานตุ๊ดจีนเพราะว่าเรื่องเนี้ยถ้าดูก่อนโดยที่ไม่รู้เรื่องราวไม่โดนสปอยอ่ะสนุก
ใช่
เพราะถ้ารอแล้วโดนสปอยขึ้นมามันจะแบบเจ๋งนะ
คือวันนี้เราก็รู้สึกชื่นชมตัวเองเป็นอย่างมากว่าเราไม่หลุดอะไรเลยที่คิดว่าจะทำให้ท่านผู้ชมเสียอรรถรส
โอเคนะคะลางานวันศุกร
์วันศุกร์ลางานค่ะ
ว่าแต่บอกพี่คนนี้เราตอนจบแม่คือไอ้คำว่าเดาตอนจบเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งในสำนักเดาที่ประทัวความหน่อยที่สุดแล้วนะ
เรียกว่าเน้นชอบเดาแต่ผลลัพธ์เป็นไงอีกเรื่องหนึ่งชอบทาย
ไม่มันสนุกตอนเดานี่แหละดูจบแล้วก็จบกัน
แล้วจะบอกว่าเรื่องนี้ใครที่เป็นสายเดาเหมือนเราอ่ะสายเก็บเบาะแสแล้วคิดไปเองอ่ะ
โอ้โห
เรื่องนำพานำพามากแล้วต้องบอกว่าด้วยความที่เรื่องนี้มันถูกการันตีความสนุกด้วยการเป็นเว็บตูนมาแล้วอ่ะการเล่าเรื่องพอมันทวิสต์มาเป็นแบบคนแสดงจริงอ่ะมันเข้มข้นคูณ10เข้าไปอีกเพราะว่ามันมีมิติของตัวละครที่เราสัมผัสได้จากน้ำเสียงอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โห
แล้วก็เหนืออื่นใดคุณชเวอุชิกคุณโซนซอกกูเล่นดีมากคุณพี่คนนั้นก็เล่นดีมากเหมือนกันเล่นดีแบบโอ้เปิดมามกราคมพา
ซีรีส์ดีขนาดนี้คือรอคำว่าพี่คนนี้ให้บอลแม่นนะ
อ๋อ
ติดตามมานานแล้วครับพี่คนนี้ออกแม่นทุกคู่สเต็ปเป๊ะอะไรเนี่ยนั่นแหละเอ้ยมันมีเราพอจะมีเวลาเมาส์สัก10นาทีถึงซีรีส์วิใหม่เนี่ย
ติ
ดแล้วกันเน
า
ะเดี๋ยวนะขอเปิดไปหน่อย
ค
ือตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเราพูดถึงซีรีส์ที่เราจับตามองในปี2024ไป EP ก่อนใช่ไหมแล้วก
็
ตอนนั้น Netflix มันยังไม่เปิดลิสต์ออกมาแล้วว่าปีนี้คอนเทนต์จะมีอะไรบ้างซึ่งหลังจากที่เปิดออกมาแล้วนี่ก็มีรถทัวร์คว่ำเหมือนกันนะไอ้เรื่องที่เราคาดหวังว่า
จะมาม
ันจะต้องมาแน่ๆ
ไม่มา
เดี๋ยวนะขอแชร์สกรีนนิดนึงเราไล่ๆไปหน่อยใช้ยังไงเนี่ยลืมแล้วเดี๋ยวนะแชร์สกรีน
ก็คือ Netflix เพิ่งมีงานประกาศซีรีส์2024ออกมาของเกาหลีเนาะมี30กว่าเรื่องแต่จริงๆอ่ะเขามีเยอะกว่านั้นแต่เขาอาจจะยังไม่ได้โปรโมทอันนี้ก็ขออัญเชิญจากเว็บ Hallyu K Star ขึ้นมาเพราะว่าเขาได้ทำการรวบรวมมาให้แล้ว
ขยันเหลือเกินวันนั้นอ่ะคอนเทนต์เกาหล
ี11คอนเทนต์เกาหลีเนี่ยมี Killer Paradox ไปแล้วหนึ่ง
ก็คือจะมาสัปดาห์นี้ซึ่งอันนี้ Killer Paradox ข้ามไปแล้วพอเราคุยไปแล้วแล้วที่เรารอดูก็คือตอนนี้เหมือนชื่อเขาจะพยายามใช้คำว่า Playbook
อ่ะก็เป็นตระกูลเดียวกัน
แต่มันก็ยังเป็น working title ยังไม่สรุปก็ยังจะเป็น resident playbook แล้วก็มีรูปของโกยุนจองออกมาให้ดูอันนี้ก็เขาปักหมุดไว้ไตรมาสที่2ปี2024ซึ่งมันเร็วนะมันน่าจะอยู่ก่อนประมาณสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยเดือน4เดือน5เดือน6ใช่ไหมไตรมาสที่2
ใช่ๆขอพฤษภาแล้วกันหน่อยได้พฤษภาม
ันมาเร็วกว่าที่คิดนะเออขยับไปอีกเรื่องนึงอันนี้ที่เราพูดกันไปแล้ว
ปี
เท
ีย
นอันนี้คือมาไตรมาสที่หนึ่ง
เร็วๆ
ซ
ึ่
งก็ไม่เกินเดือนหน้าไม่เกินเดือนหน้าได้ดูคิมซูฮยองกับคิมจีวอนซึ่งไอ้เรื่องนี้เราก็ไปคุยแล้วมันก็เกี่ยวกับเรื่องตระกูลแชร์บอนก
ับ
หนุ่มที่ทำงานให้ตระกูลแชร์บอนแล้วก็จับพัดจับผูได้แต่งงานกับคนในตระกูลอะไรอย่างนั้นนะอ๋อนี่คุณมัทนาศักดิ์บอกว่าเอ๊เหมือนว่าจะวางสล็อตไว้เสาร์อาทิตย์ต่อจาก Queen of Tears
Queen of Tears ไม่ไปได้ถ้าเป็นสล็อตเสาร์อาทิตย์
ใช่ขยับมาอีกเรื่องอันนี้ที่ Hierarchy ที่เล่าเรื่องของเรื่องราวโรงเรียนมัธยมอีลิตที่มีแต่ลูกคนรวยไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ปักหมุดไตรมาส2เหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ผมก็รอดูน้องโนจองอู
ลูกสาวลูกสาวทั้งนั้น
คัดสรรรูปลงมากๆด้วย
คือตอนเขียนคอนเทนต์ไม่นานนะแต่ตอนเลือก
ไม่นานรูปตอนเลือกเอ๊ะเราจะจัดองศารูปยังไงนานกว่า
ดีทักทูไม่อีก
ถูกอันนี้หนังใช่ไหม Badland Hunter ที่อันนี้ลงอันนี้น่าจะลงแล้วใน Netflix ลงแล้ว Badland Hunter 26 มกราคมดอลลีอีฮีจุนอีจุนยองโนจองอึย
มาอีกแล้วลูกสาว ลูกสาวมาอีกสองเรื่อง
งานเยอะซึ่งอันนี้มันก็ใส่แอคชั่นแหละผมว่าอันนี้หลายๆคนน่าจะได้กดดูแล้วเพราะว่ามันก็ขึ้นอันดับแบบท็อปมูวี่ของ Netflix อยู่เหมือนกันเยอะไปอีกหน่อยอันนี้ก็ออนแอร์อยู่ Captivating the King ที่เราพูดถึงไอ้กษัตริย์
เป็นย้อนยุค
แล้วก็มีนักเล่นพาดุกสาวที่มี2ตัวตน อะไรอย่างนี้ผมว่าเรื่องนี้หลายคนก็น่าจะเริ่มดูแล้วเพราะมันมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อน21มกราคมนี่เราไปกันแบบว่องไวมากส่วนอันนี้ผม
อยากดูเรื่องนี
้ชิคเก้นนักเก็ตคือตอนอ่านพอดผมไม่คิดว่ามันจะเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคืออันนี้ขอเล่าพอดเรื่องย่อของเรื่องนี้หน่อยละกันคือลูกสาวของซาจังนิมโรงงานผลิตไก่ทอดเนี่ย
ก็คือพี่ระยูสินโนแพทริกพ่อค้าไก่ทอดทั้งสาม
แบบที่เขาเรียกอะไรอ่ะ
เครื่องจักรลึกลับนี่ดีกว่า
เครื่องจักรลึกลับ
เออ
ลูกสาวซาจังนิมเนี่ยกลายไปเป็นนักเก็ตไก
่เออไปเป็นไก่ทอดคุกซอสที่อยู่ในจานนั้น
เออกลายเป็นไก่ทอดเฮ้ย
โอ้
ทำได้หรอแล้วสองคนเนี้ย
แน่นอน
ไอเด็กฝึกงานที่เข้ามาทำใหม่แบบซาจังนิมสองคนเนี้ยก็พยายามหาวิธีที่จะพาลูกสาวซาจังนิมคนนี้
ให้กลับมาเป็น
ซึ่งให้เป็นมนุษย์เหมือนเดิม
คนที่มารับบทเป็นไก่ทอดคุกซอสในเรื่องนี้ก็คือคิมยูจอง
น้องคิมยูจองจาก My Demon สู่น้องไก่ทอด
โอ้แต่เธอที่เป็นไก่ทอด
จริงๆผมไม่รู้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะออกเป็นยังไง
ขายขำแน่นอนตลกเลย
เอาดีๆอยากรู้
นะแต่อาจจะมีปมดราม่าปมดราม่าพ่อลูก
แล้วมันเป็นอันแจฮงอ่ะซึ่งถ้าใครจำคาแรคเตอร์ตลกๆอันแจฮงตอนรีพาย1988ได้
พี่จองลง
มันตลกแน่ๆเนี่ย
เพราะตอนนี้ล่าสุดไอ้เรื่อง LTNS ที่เพิ่งจบไปอ
่
ะคาแรคเตอร์ก็ใช้ได้เลยนะ
อ
าจจะมาคาดหวังว่าถ้ามันจะตลกอ่ะอาจจะไปสุดเหมือนเวลคัมทูไวกิกิหรือเปล่าแล้วไปทำงานอะไรชอบมากก็คือไม่ต้องแคร์อะไร
เอาเป็นฟลอตส่งฟลอตมันส่งแล้ว
ถ้าใครตามดูระยูซึงระยงเวลาเขาไปออกงานแถลงข่าวเลยเขาเป็นคนโคตรตลกเลยนะ
ใช่
เขาเป็นแบ็คแมนที่แบบตลกร่างกายอะตลกช็อตตลกสะดุ้งอะไรอย่างเงี้ย
แล้วการที่เขาเล่นอะไรก็ได้แต่เขาเล่นซีรีส์อันเนี้ยก็มันก็น่าจะเออดูมีอะไรอยู่นะ
เขาคัดสรร
ไม่แล้วว่าเขารับเล่นตั้งแต่รู้ว่าเป็นเจ้าของร้านไก่แล้ว
มันเป็นความผูกพัน
ทอดเออมันเป็นความผูกพันโอ้โหถ้าเป็นร้านไก่โอเคเลยครับ
ไก่กับพี่คนนี้ตลอดว่าจบเรื่องนี้แล้วเขาเปิดร้านไก่ทอดจริงๆก็น่าจะเป็นแฟรนไชส์ไก่ทอดที่น่าสนใจ
ถูกต้อง
ใช่
อ้าวอันนี้ซื้อนะคือถ้าเกิดเราไปเกาหลียังไงเราต้องกินไว้สักครั้งหนึ่งไก่
ทอดที่ยูซึงยงเนี่ยขยับไมค์อีกหน่อย
พี่
ด
ร.
สลาม
พี่คนนี
้มาแอร์แล้ว
อ่อนแล้วนี
่ใช่
ยังไม่ได้ดูเลยไม่ว่าง
เคยเล่าใน AEP รวมไปแล้วนะขอขยับต่อเพราะว่าน่าจะมีอีกหลายเรื่องอันนี้ที่ปักหมุดรอก็ยองซองคีเลเจอร
์
ไตรมาสที่3นะตอนแรกนึกว่าจะมาปลายปีเพราะตอนแรกเหมือนออกข่าวมาว่าจะมาช่วงปลายปีช่วงเดียวกันกับธันวาคมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเขาปักหมุดไว้ที่ไตรมาส3ก็รอติดตาม
ก็ดีนะ
มันจะเล่า
เร็วหน่อยเร็ว
เล่าเรื่องราวที่มาใกล้เรามากขึ้นไม่ได้ย้อนกลับไป1974อะไรนั่นแหละนั่นแหละก็มาดูต่อว่าเขาจะพาเราไปเรื่องราวยังไงนะผมว่ามันมีความใหม่ของเรื่องที่อาจจะแตกต่างกับภาค1ไปเลยอะด้วยบริบทคาแรคเตอร์สิ่งแวดล้อมต่างๆขยับต่อที่เรารอคอยมาแล้ว
เฮลบาร์อู้ตายมาแล้วหรอจะได้ดูแล้วว่าคิมชินล็อก
ใช่คราวนี้เนี่ยไอตัวละครหลักเนี่ยมันจะไปอยู่ที่คิมฮยอนจูคิมซองชอนคิมชินล็อกอิมซองแจซึ่งถ้าใครจำได้คิมฮยอนจูนี่คือตัวที่รับบทเป็นทนายใช่ไหม
ใช่
ซึ่งไอ้ตัวภาค2เนี่ยมันจะเน้นสตอรี่ไปที่ไอ้กลุ่มสอนแดง
ม
ากขึ้นแต่ที่ก่อนอันนี้มันเป็นแบบเป็น กลุ่มสอนแดงที่แบบคอยป่วนอะไรอย่างนั้นไปนะอันนี้ก็ไตรมาส4ปลายปีน่าจะได้ดู
หัวเฮลบาร์นี่หลายปีแล้วนะพูดตามตรงนี่ก็รอมานาน Legend of Mystery
อันนี้ปล่อยรูปมาคือมันเป็นวาไรตี้แนวสืบสวนรายการใหม
่
ซึ่งก่อนหน้านี้เน็ตฟลิกซ์มันก็พยายามทำแนวสืบสวนมาพอสมควรแหละแต่อันนี้มันจะเพิ่มความลึกลับเข้าไปมากขึ้นก็เราติดตามไลน์อัพทีมก็อียงจินจอนพักไฮเยริเกิร์สเดย์คาริน่าเอสปาอันนี้แฟนไอดอลน่าจะชอบอ่ะอันนี้ไตรมาสที่2ขยับมาต่ออันนี้หลายคนรอดูมิสเตอร์แพค
ตอนอูโดฮวาน
EU
จองแซ
คือจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ EU มีตอบรับแสดงหลังจากที่จบตัว Squid Game อ่ะแล้วก็น่าจะมีความมันเป็นน่าจะเป็นเรื่องที่ตอบรับแสดงก่อนไอ้ตัวไอ้ Storm Cat Woman ที่เพิ่งจบไปก็รอดูฮะอันนี้ไตรมาส4
ปลายปีเลย
อันนี้โลคีวานหลายคนรอดูตั้งแต่เปิดตัวตกตุงกิ1มีนาคมอันนี้มีวันออกอากาศแล้วอันนี้ก็จะเป็นเล่าเรื่องถึงนักข่าวโลคีวาน
หรือเหนือปะนามสกุลโล
เกาหลีเหนือใช่เกาหลีเหนือเนี่ยอ่านผ่านๆจำได้ก็เป็นเรื่องเกาหลีเหนือ
นั่นแหละแต่ที่ผมรอดูคือชเวสองอื่นนะน้องเข็มเนื้อมันยากอีกแล้ว
ลูกสาวตลอดเน
า
ะเราเนี่ยนะ
ให้ลูกสาว
ที่แสดงเรื่องที่เราชอบก็เป็นลูกสาวหมด
เขาเรียกว่าลูกเป็นบ้านหลังเต็มเมือง
แต่ว่ามีแต่ลูกสาว
ลูกสาวลูกสาวไม่ค่อย
คิมอูบิน
ก็เป็นสายแอคชั่นสายแอคชั่นสืบสวน
คิมอูบินนี่เขาล้างตำแหน่งลูกล้างเน็ตฟลิกซ์เหมือนกันนะว่า
เหมือนกันแต่เรื่องนี้มากับคิมซองกยุนมาไตรมาส3เรื่องนี้เนี่ยคือตอนที่เขาปล่อยรูปมาผมดูไม่ออกว่าเป็นคิมอูบินจริงๆมันดูโซมมาก
ดูไม่ออกอืม
แล้วเราจะได้ดูกันว่าการเป็นเจ้าหน้าที่ดาร์คเอเจนต์ในเรื่องเนี้ยมันอะไรยังไงเพราะว่าไอ้ตัวเรื่องย่อที่ปล่อยมาเนี่ยผมก็อ่านมันผ่านวันนี้ก็จะสรุปกันแค่คร่าวๆแค่นี้พอ
เพราะเรื่องย่อมันสั้นเกินไปที่จะมาอธิบายตอนนี้ค่ะ
ยังมีอีกเรื่องนึงอันเนี้ยเป็น
น่ารักจัง
คือยอนซังโฮ
เ
รื่อง
จบ
ดูใช่ป่ะ
ชื่อยังไม่บอกนะบอกว่ายอนซังโฮจบ
ก็ต้องตามไปดูก่อนจะดีไม่ดีไม่รู้แต่ต้องดู
คือจะบอกว่าNetflix Korea ค่อนข้างผลักดันเรื่องนี้มากเป็นตัวทีเซอร์ที่แบบเอามาโปรโมทค่อนข้างเยอะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เขาเปิดในอัพซีรีส์ใหม่แล้วก็มันจะมาเร็วๆนี้ไตรมาสที่2ซึ่งนักแสดงนำจอห์นโซนีในรูปนี้น่าจะเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ขั้นสุดแล้วก็ได้กูคโยฮวานมาแสดงด้วย
โ
หมันน่าคาดหวังอยู่แล้วก็
ซีรีส์หรือเป็นหนัง
เอซีรีส์หรือหนังนะ
ไม่รู้ยังไม่รู้อ่ะ
เขาเขียนมาแหละแต่ก็อ๋อมันรีเมคจากตัวพาราไซต์เนาะพาราไซต์ที่เป็นการ์ตูนนะการ์ตูน
น่าจะเป็นฟิล์มมากกว่าเลยเออ
เป็นฟิล์มนั่นแหละอ๋อไลฟ์แอคชั่นซีรีส์ฮะ
ซีรีส์แต่อาจจะความยาวไม่ได้เยอะมาก
พี่กูครัวฮวานเขาจะมาสายซีรีส์แล้วหรอตั้งแต่ได้รางวัลก็คือซีรีส์เลยนะ
เออก็ทำไมอ่ะก็ฝีมือดีเขาก็แบบอยากให้งานเยอะๆไง
ในไตรมาส2เรื่องนี้ก็น่าดูส่วนอันนี้ก็วาไรตี้ภาคต
่อ
แต่ก็บอก
อันเดอร์คราว
โอ้คราวเนี้ยมันจะยิ่งกว่าซีซั่น1เขาบอกซีซั่นแรกเนี่ยมันดูเป็นแบบดูไม่จุใจเท่าไหร่ดูไม่โหดสักเท่าไหร
่ไม่โหดดิเหรอโหดจะตาย
โ
อ
้โ
หจะโหดยิ่งกว่าเดิมอีก
โอ้โหคนเหล็ก2028
ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงรอติดตามนี่น่าจะใกล้ออกแล้ว ไตรมาสปี2024
อ
ันนี้ก็อีกเรื่องเป็นสไตล์แบบทอล์คโชว์วาไรตี้ Rick's Business The Netherlands and German ก็ได้อีซังยอกับซองซีขยองมาไปตะลุยฮอลแลนด์กับเยอรมัน
คือรู้สึกว่าไลน์อัพอันเนี้ยมีเรื่องของวาไรตี้แล้วก็พวกเรียลลิตี้เยอะนะ
มีหัวใหม่ๆก็เยอะแต่อันนี้ที่เรารอ
ซิงเกิลอินฟอร์โนสิ
ก็มาช่วงเดือนเดิมปลายปีเราติดตามถ่ายทำซั
ม
เมอร์ออกอากาศหน้าหนาว
อ
ันนี
้สควิดเกม2ของฮานัน
ว้าอิมชิตา
คือผมเอะใจอย่างหนึ่งคือทุกเรื่องที่เราพูดมาเมื่อกี้เขาจะบอกว่าเออมาช่วงไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4แต่สควิดเกมบอกอย่างเดียวว่า2024
คือถ้าถามเรานะเป็นเรื่องที่เน็ตฟลิกซ์ดันที่สุดแล้วก็คือเสร็จเมื่อไหร่อ่ะโอเคเมื่อไหร่อ่ะก็พร้อมออน
พร้อมออนเลยจะไม่
รันไว้ก็เลยหลวมๆไว้ก่อนใช่ก็เลยหลวมๆไว้ก่อนอา
จจะ3หรือ4ผมมันเดาไว้ว่าน่าจะมาช่วงตุลาอะไรอย่างเงี้ยตุลา
ก็ดีนะทำเองนะก็สวยๆ
นั่นแหละก็ซีซั่นไอ้ Squid Game 2เขาก็เผยไตออกมาเบาๆแล้วแหละว่าเรื่องราวมันจะเริ่มต่อจากที่ตัวละครของอีจองแจที่ย้อมผมแดงใช่ไห
ม
กำลังจะไปอเมริกาไปตามไปอยู่กับลูกสาวตัดสินใจเปลี่ยนแผนกระทันหันหลังจากได้รับโทรศัพท์ลึกลับแล้วในรูปที่เขาปล่อยมาสิ่งที่เราอยากเห็นเขาเอาให้เราเห็นหมดเลยกงยูงี้อีบยองฮอนงี
้จะได้มองถามไง
พักกยูยองงี้ซึ่งคาดเดาว่าไอ้ตัว4ตัวที่เขาโผล่มาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวละครหลักแบบเห็นทั้งเรื่องอะไรอย่างทั้งหมดผมเดาว่าอากยูยองเนี่ยใช่น่าจะเหมือนแบบผู้เข้าร่วมแข่งคนใหม่อะไรอย
่
างเงี้ยส่วนอีบยองฮอนที่เป็นฟรอนต์แมนคอยดูแลแขกเรืออะไรนั่นก็อาจจะโผล่มาในเท่าๆเดิมอ่ะ
เออคิดว่าไม่เยอะเหมือนกัน
แต่ตอนนี้ที่คาดเดาอย่างหนึ่งคือในซีซั่น2มันอาจจะไม่คอนเซนเทรตไปที่การแข่งขันเกม
ซีซั่นแรกขนาดนั้น
น่าจะมีเรื่องการตามหาตามล่าของไอ้ตัวละครอีจองแจก
ับ
คนปริศนาอีกหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้น
แล้ววีฮาจุนไปไหน
เอ้ยในชื่อมีวีฮาจุนปะ
ไม่รู
้เพราะวีฮาจุนเขาตกหน้าผาไปแล้ว
แต่เขาอาจจะไม่ตายก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได
้แต่ที่แน่ๆครับ
เป็นไรเอาไปว่าเปิดมาเท่านี้อยู่
กิมชีวานกับคังฮานึนเนี่ยน่าจะเป็นคนแข่งเกมไหม
แน่นอน
นั่นแหละครับอ๋อยังมีนี่รายการ Super Rich in Korea
แบมบาม
รายการนี้ก็เวอร์ดีเขาบอกว่าในปัจจุบันมีคนรวยระดับโลกหลายคนย้ายมาใช้ชีวิตในเกาหลีและทำธุรก
ิ
จนั่นสิเพราะอะไรติดตามได้ในรายการนี้ฮะ
เ
ฮ้ยจริงๆมันจะไฮไลท์
เลยว่
าเศรษฐีจากสิงคโปร์ทำไมถึงมาตั้งลงหลักปักฐานใหม่ที่เกาหลีเพราะอะไร
เพราะสัน
แล้วเขาใช้ชีวิตในเกาหลียังไงอะไรอย่างเ
งี้ย
อันนี้สวิตช์โฮม3
ทรงคลังคือดูตั้งแต่ทรงคลังยังดูเด็กๆจนตอนนี้ทรงคลังดูโตแล้วอะ
แสดงเติมเลย
ขยับต่ออันนี้ก็มาไตรมาส2น่าจะซีซั่นสุดท้ายเดาว่าอันนี้ที่เรารอคอย
มันเกมคอนโดยูมันมาแล้วล่ะ
มาจริงและไตรมาส2เจอกันแล้วอยู่ชุนยอนชอนอูมีพักชมมิน
เดือดนะเนี่ยไลน์อัพเขาเนี่ยเดือดอยู่นะ
อันนี้เดอะไอ้ The Big Quiz นี่ดูเรียบร้อยแล
้
วเฮ้ยผมเพิ่งดูจบด้วยคือคือจะบอกว่าเพราะดูซีรีส์ ไอ้ The Killer Paradox นี่แหละทำให้ผมกลับไปดูเรื่อง Equestrian ได้จนจบเพราะว่าหลังจากดู The Killer Paradox จบแล้วผมต้องการหนังโรคจิตหนังอะไรที
่ยังไม่พอ
เออ
มันยังไม่สะใจ
เออ
เดี๋ยวจะเอาลิสต์หนังซีรีส์โรคจ
ิ
ต
แต่รู้ป่าวว่าหลังจากที่เราดู Killer Paradox จบเนี่ยฉันจะกลับไปดูเรื่องนั้นต่อ Dead Game
Dead Game
ต้องการความเดือดเดือดความจิตจิตเหมือนกัน
คุณคุกไก่บอกว่าเพิ่งเริ่มดู Bequested จิตเนาะคือพอดูจบแล้วผมยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหแม่งจิตขั้นสุดอ่ะขยับต่ออันนี้อีกเรื่องนึง The Frog Kim Yun Sok Yun Hye Sang Oh Min Jiหากไม้ล้มในป่าลึกคือชื่
อ
มันฟิลเหมือนแบบ Norwegian Wood อะไรอย่างเงี้ย
อ
ันนี้ก็ยังไม่ได้อ่านเรื่องย่อมาแต่ไตรมาสที่3เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึง อันนี้ก็ Digress ปัดพูดถึงน้ำท่วมใหญ
่
ถึงปี40ทุกที
กินบามีพักแฮซู
กินบามีพักแฮซูไตรมาสที่4ครับนะเดี๋ยวไปอีกThe Influencer รายการแข่งขันของเหล่าอินฟลูเขาเอาสุดทุกทางจริงๆอันนี้เป็น Survival ไตรมาสที่3 2024เป็น Survival Variety Concept ใหม่ของ Netflix เราติดตามได้เขาเอาทุกวงการไปแล้วนะถ้าเราดูไอ้ตัวไอ้ Physical 100นั่นน่ะมันก็แบบสายนักกล้ามฟิตเนสใช่ป่ะไอ้ Chicken Inferno ก็เอาแบบสายคนหล่อสวยหุ่นดีคราวนี้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบสายอินฟูทั้ง IG TikTok YouTube เนี่ยรอติดตามอีกเรื่องนึงครับที่หลายคน
รอคอยค่ะ
กงยูซอฮยอนจินเรื่องราวของธุรกิจMarriott Contract สัญญาการแต่งงาน
ดูค่ะ
แต่รูปปล่อยคือรูปมันปล่อยมามันผิดคาดผมนะผมตอนแรกอ่านเรื่องย่อนึกว่า mood and tone มันน่าจะดูแบบติดคอมเมดี้เบาๆหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่รูปที
่มัน
ปล่อย
สายดราม่าหนักเลยนะ
มันดูซอฮยอนจินก็สายดราม่านะเอาดีๆ
แล้วกงยูคือคาแรคเตอร์กงยูมันเป็นโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงอะ
คิดว่ามันติดคอมเมดี้นิดหน่อย
ๆ
นะ
คือมันยังไม่รู้แต่มันไปกงดูอ่ะมันคือแบบต้องไปดูก่อนมันจะอะไรยังไงไม่รู้อ่ะแต่ต้องดู
ก่อนต้องไปดูก่อน
ต
้องมาปลายปีเหมือนกันไตรมาส4ปีนี้ฮะอันนี้อีกเรื่องนึงที่คิดว่าน่าดูมาก The Verwin แผนพลิกอำนาจ
จีน
มีความแบบ
แม่ทีมแทอีกแบบลุคจีน
อ่ะแผนเค้าเรียกว่าความแค้นในตระกูล
ก่อนหน้านี้เราดูเรื่องอะไรนะที่มันเป็นแบบการเมืองอ่ะปีที่แล้วอ่ะ
นั่นแหละ
Queen Maker Queen Maker
Queen Maker
คราวนี้มันก็จะมาส่งแบบสายการเมืองอีกอ่ะเรื่องของสงครามการเมืองรัฐมนตรีนายกที่พยายามจะอัปเกรดตัวเองไปสู่เส้นทางของการเป็นประธานาธิบดีอะไรอย่างเงี้ยและแน่นอนพอพูดเรื่องการเมืองมันก็มีเรื่องของการทุจริตอะไรบลาๆก็รอติดตามเกมการเมืองอันนี้ไตรมาส3นะฮะ
โอ้โหอันนอนเชฟแพ็คตรงวอนคุณพ่อจะมาอีกครั้ง
ซีรีส์ทำอาหารอีกรูปแบบหนึ่งของแพ็คตรงวอนอันนี้ก็รอดูคือเอาจริงๆผมว่าแพ็คตรงวอนกับ Netflix นี่เขาผูกกันมาหลายโปรเจกต์นะเราติดตามว่าครั้งนี้มันจะเป็นยังไงเพราะผมรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาแพ็คตรงวอนเขาอะไรกับประเทศไทยเยอะพอสมควรเราอาจจะได้เจอการค้นหาเชฟ
มาสเตอร์เชฟหรอ
เอะไรอย่างเงี้ยเอาไหมไตรมาส3เราติดตามในการคุณพ่อได้อันนี้หนังนะเนี่ยอัพไรซิ่งคังดงวอนพักจองมินชาซึงวอน
รุ่
นมาปลายปีไตรมาส4คือเอาจริงๆนะคังดงวอนเล่นซากึนี่ก็ไม่เห็นนานแล้วอะ
Uprising นี่ต้องพูดถึงตอนที่เป็นเรื่องอันนี้แน่เลยการต่อสู้อ๋อแล้วก็มาซอมบี้เวิร์สนี่ก็นานแล้วนะเนี่ยนี่นึกว่าจะเข้ากับปีที่ผ่านมาแล้วว่า
ไม่อันนี้2
ปีที่แล้วมัน1ไง2แล้ว
คือผมว่าไอ้ Zombie Verse มันเป็นวาไรตี้ที่เขาบอกว่า no script อะแต่ในความรู้สึกของคนดูแม่งก็คือ
สคริป
ต์ไอ้ตัวคนที่ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอาจจะ no script แต่ว่าไอ้พวกคนถ่ายไอ้พวกตัวประกอบต่างๆเนี่ยนั่นคือสคริปต์แหละเป็นไลฟ์สคริปต์แบบมีสคริปต์ผมก็ไม่เข้าใจว่าเราควรจะนิยามสิ่งนี้ว่าอะไรแต่ถ้ามันก็มีความแปลกของรายการดี
เรียกว่าไม่มีสคริปต์แต่ว่ามีแผนการทำงานแล้วกันมีแผนการถ่ายทำ
แล้วก็มาปลายปีฮะมาปลายปีเว้นไปปีหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาใครที่ชอบซีซั่นแรกชอบดูความลงทุนของวาไรตี้เกาหลีจัดฉากสเกลใหญ่ซอมบี้นักแสดงซอมบี้จากซีรีส์ดังๆมาเป็นซอมบี้ในรายการวาไรตี้ที่มันแบบน่าขนลุกจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
หล่อ
คือจะบอกว่าพอพูดถึงซอมบี้แล้วมันมีเรื่องนึงหายไปครับ All of Us
Are Dead ที่เรา
จะมาให้ดูปีนี้อ่ะภาค2อ่ะหัวหน้าห้องของเราอ่ะ
คิดว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วน่าจะมาตอนนี้อาจจะมีปัญหาแบบถ่ายทำ post production
มันต้อง
ม
ีการตัดต่อ post production น่าจะกินเวลา
ใช่
ผมก็พนมมือไว้ว่าอ่ะต้นปี2025แล้วกันให้โอกาสอาจจะได้ดู
ไม่แน่เพราะว่าอย่าลืมว่าลิสต์31เนี่ยมันเป็นที่เขาวางผังไว้แต่ว่าหลังจากที่มันไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะชอบมีของที่ไม่ได้อยู่ในไลน์อัพโผล่มาเหมือนกัน
ว่ามันจะมีงานทูดุมของ Netflix อีกงานนึงที่มันจะแบบที่มันจะพูดถึงไลน์อัพคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ย
ต้องร
อจะไปโผล่เปิดตัวตอนนั้นก็เป็นไปได้รอติดตามฮะเอาละพอหอมปากหอม
คอแล้ว
ก็ไม่ได้เนื้อหาอะไรมากเลยเมื่อกี้เพราะว่าจำเรื่องย่อ31เรื่องไม่ได
้ไม่ต้องคือพูดไปก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะมันยังไม่มามันอีกนานอะไรแบบเนี้ยก็คิดว่าพอนึกออกว่ามันจะมีอะไรให้เรารออย่างน้อยเราก็จำได้ว่ามีคงยูมีซงจุงกิมีเฮลบาว2มีอะไรหลายๆอย่างที่เราสนใจ
ต้องอ่ะสัปดาห์หน้านะครับจะมาไหมนั้นขอให้ทุกท่านรอติดตามจะมาไหมนั้น
ก็ขอให้มีซีรีส์ดูก่อนตอนนี
้หรือเราอาจจะกลับมาไอ้เรื่องคิลเลอร์พาราด็อกแบบซัดเต็มสปอยไม่ยัง
แบบคุยกันได้สปอยไม่ยัง
คุยกันได้
แล้วก็ขึ้นเลยขึ้นตัวหัวเลยว่าสำหรับคนที่ดูแล้วเท่านั้น
เราขอนัดหมายทุกท่านที่ดูไลฟ์ของเราวันนี้ขอให้ทุกท่านดูKiller Paradox
ทำกันบ้าน
สัปดาห์นี้8ตอนดูให้จบนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันดีกว่าว่ามันใช่อย่างที่เราป้ายยาไปไหมแล้วมีอะไรที่เราพูดไม่ได้แล้วเราจะได้พูดสักทีอะไรอย่างนี
้โอเคค่ะได้เลย
ไปแล้วฮะสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันนะฮะไปแล้วฮะ
บ๊ายบาย
เจอกันครับ